nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنْ في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم
Asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urtë. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i tham: "Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë." Dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroj. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për se cilin që është shumë i durushëm dhe shumë falenderues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar të gjues, ndodhe një pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Abdullahian, pala perëndimore, duhet të marrë një vendim serioz në fushën e heqjes së sankcioneve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm kinez Wang Yi theksoi se Perëndimi duhet të marrë një vendim serioz dhe efektiv për heqjen e sankcioneve dhe të tregojë një distancim të konsiderueshëm nga politikat e dështuara të administratës së mëparshme amerikane. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke falendëruar dhe vlerësuar mbështetjen e qeverisë kineze në bisedimet e Vjenës për heqjen e sanksioneve dhe duke shpjeguar politikat e Republikës Islamike të Iranit, theksoi nevojën për aktualitet nga ana e Perëndimit. Ministri i Jashtëm kinez theksoi se tërheqja e një anshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar dëme dhe shkelje të drejtave legjitime të Republikës Islamike të Iranit, dhe shtoi. Bashkëpunimi dhe konsultimet gjatë bisedimeve të Vjenës dhe paraqitje kërkesave racionale dhe propozimeve për reforma nga pala iraniane mbështeten nga Kina. Takhtë revanqisë, sanksionet e njashme janë një krim kundër njerëzimit. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: "Sanksionet e njashme janë krim kundër njerëzimit." Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIP, Majid Takht Revanchi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara rikujtoi sanksionet e njashme dhe shtrënguese kundër Republikës Islamike të Iranit dhe shtoi: "Sanksionet e njashme që do të thotë masa shtrënguese së në njerëzit e zakonshëm dhe u shkaktojnë atyre vuajtje të panevojshme dhe si shteksoj presidenti i Republikës Islamike të Iranit në asamblenë në përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, sanksionet janë një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë të drejtat e njeriu dhe sundimin e ligjit ndërkombëtar dhe për këtë ato duhet të ndalohen." Përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: "Është për të ardhur keq që kompetenca të Këshillit të Sigurimit janë abuzuar vazhdimisht nga disa vende të cilat në ndjekje të interesave të tyre të palishme politike, veçanërisht kundër vendeve në zhvillim, i shohin sanksionet si mjetet e tyre të preferuara për të ushtruar presion maksimal mbi ato vende. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit dhe organizatën e Kombeve të Bashkuara sqarojnë: një sjellje e tillë nuk është vetëm një shkelje e qartë e kartës së Kombeve të Bashkuara dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare, por edhe një shenjë e mos respektimit të autoritetit të Këshillit dhe minon integritetin dhe efektivitetin e tij. Çmimi i prej 10 milion dollarësh për liderin e ISIS Khorasan. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka caktuar një shpërblim për 10 milion dollarësh për informacion që çon në zbulimin e vendodhjes së Sanaullah Gafari, liderit të ISIS në Afganistan. Sipas rrjetit informativ të lajmeve AFP, Sanaullah Gafari është autori i sulmit të 26 gushit 2021 në aeroportin e Kabulit. Sulmi të cilin e mori përsipër ISIS i Khorasanit ndodhi gjatë tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani dhe evakuimit të gjerë të huajve, duke vrarë të paktën 185 njerëz, përfshirë 13 ushtar amerikan. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, Sanaullah Gafari, i njohur si Shahab Muhajer, u emëruan nga grupi terrorist Takfir ISIS në krye të grupit në Afganistan në qershor 2020. Departamenti në një deklaratë thënë se Gafari ishte përgjegjës për miratimin e të gjitha operacioneve të ISIS Khorasan në Afganistan dhe sigurimin e fondeve për këto operacione. Në nëntor, Shtetet Bashkuara të Amerikës e shtuan atë në listën e zezë të terroristëve të huaj. Amerikanët bombarduan Universitetin Ofrat në Hesake. Rektori i Universitetit Ofrat në Siri bëri të ditur se pushtuesit amerikanë dhe mercenarët e tyre bombarduan ndërtesat të këtij universiteti në qytetin Hesake, i cili u dëmtua rënd. Sipas agjencisë së lajmeve SANA, doktor Taha Khalifa, rektori i Universitetit Ofratit në Siri, tha se sulmet e pushtuesve dhe milicave amerikanë në ndërtesat e universitetit dhe bombardimi i degëve të tij në qytetin Has janë një rrezik dhe një çështje kërcënuese për mijëra studentë që studiojnë në këtë universitet. Të hënë milicitë e Kasat sulmuan universitetin në Lefrat dhe mbyllën fakultetin e mbujqësisë në qytetin Has, gjë që pengoi stafin arsimor dhe administrativ të hynte në universitet. Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke pushtuar sirin lindore dhe ver lindore, ka ndërtuar më shumë se 28 baza ushtarake. Milicitë e Kasat janë bërë vegla amerikane në këto zona. Qëllimi kryesor i pushtimit amerikan të disa pjesëve të Sirisë, përveç grabitjes së naftës dhe burime nëntokësore siriane, është të përpiqet të mbajë një pranë të përhershme në një pjesë të territorit sirian. Biden kërcënon Rusin me projektin Rolling Stream 2. Ndërsa tensionet me Rusin përshkallëzohen, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka kërcënuar se do të ndaloj projektin Rolling Stream 2 nëse Moska pushton Ukrainën. Në një konferencë të përbashkëshëm me kancelarin gjerman Olaf Scholz në shtëpinë e Bardh, të hënën, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se nëse Rusia pushton Ukrainën, ajo do të pezulloj projektin Rolling Stream 2. Pa ju referuar vendosjes së mirë trupave amerikane në kufit e Rusisë në lidhje me konfliktin në Ukrainë, Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, deklaroi: diplomacia është mënyra më e mirë për të marrë me Rusinë dhe dialogu do të jetë një mënyrë për të ulur tensionet. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës pretendoi se nëse ndalohet eksporti gazit rus në Evropë, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të kompensojë një pjesë të konsiderueshme të energjisë që mungon. Washingtoni dhe Berlini kanë të njëjtën qasje ndaj Ukrainës dhe Rusia do të paguajë një shmim të rëndë nëse pushton Ukrainën, tha kancelari gjerman Olaf Scholz. Ndërkohë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden dhe kancelari i Gjermanisë Scholz theksuan se preferojnë diplomacinë si zgjedhje për konfliktin në Ukrainë. Alianca Atlantike Veriut NATO është shqyrton dislokimin afatgjatë të forcave në Evropën Lindore. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO ka thënë se organizata po shqyrton një prani afatgjatë të forcave të saj në Evropën Lindore. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, Jens Stoltenberg në një konferencë për shtyp në Bruxelles theksoi se prej disa javësh Alianca Atlantike Veriut NATO ka forcuar praninë e saj në Evropën Lindore dhe kjo do të vazhdojë deri në vitin 2024. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO tha se Alianca ishte gati të vendosë më shumë se 40,000 trupa të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropën Lindore në rast të përshkallëzimit të tensioneve në rajon. Stoltenberg shtoi nëse Rusia dëshiron që Aleanca Atlantike Veriut NATO të tërheqë forcat e saj nga rajon, ajo duhet të tërheqë forcat e saj nga Donbas. Tashmë kemi forcuar praninë tonë dhe po shqyrtojmë vendosjen e forcave tona në Evropën Lindore për një periudhë më të gjatë kohore. Stoltenberg përmendi dialogun me Rusinë dhe tha: "Dialogu me Rusinë për të gjetur një zgjidhje politike tani është më i rëndësishëm se kurrë." Deklaratët vijnë pasi tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit janë përshkallëzuar mbi akuzën se Moska po përgatitet të sulmoj Ukrainën. Ali Bogeri u nis për në Vjenë. Ekipi negociator i Republikës Islamike të Iranit mëngjesin sot u mërnis nga Teherani për në Vjenë për të rifilluar bisedimet. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ali Bogeri, negociator i lartë i ekipit negociator iranian, është planifikuar të takohet sot në mëngjes me Enrico Mora, kreun e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Përfshirëse. Bisedimet e Vjenës u pezulluan javën e kaluar për shkak të konsultimeve midis ekipeve negociatore dhe kryeqyteteve përkatëse. Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dje tha: "Republika Islamike e Iranit pret që vendimet e nevojshme të merren nga pala tjetër, veçanërisht Washingtoni." Ndërkaq, kryer negociatori i Rusisë, Mikhail Leonov, i referua bisedimin përthamore me Republikën Islamike të Iranit dhe tha: "Fundi i bisedimit përthamore të Iranit është afër." Në një intervistë me gazetën ruse Komersant të botuar të hënë, Leonov, duke i referuar bisedimet përthamore të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: "Jemi vetëm 5 minuta larg vijës së finishit." Raundi 8 i bisedimeve të Vjenës u pezullua të premte më 28 janar me një marrëveshje të delegacione për konsultime me kryeqytetet dhe pritet të rifillojë sot. Presidenti Meta padit në prokurori për falsifikim dokumentesh pse po hesh kuvendi për çështjen e presidentit. Brenda 30 ditëve gjykata kushtetuese do të vendosë fatin e presidentit Ilir Meta për postën e tij në krye të shtetit. Ndërkohë, në lidhje me këtë çështje nuk ka pasur asnjë reagim nga mazhëronca dhe as nga kuvendi që votoi për shkarkimin e kreut të shtetit. Në një intervistë për media me gazetarin Ves Deda, gazetara Fiorella Beleshi tha se është e papresident që kuvendi po hesh në një kohë që Meta e ka akuzuar për manipulim dokumentesh. Kur i lëvërdis Partisë Socialiste gjithmonë hesh Rama Anatemon qytetarët, gjyqtarë kur i dalin kundër projektit të qeverisë, ndërkohë kur është një çështje më sensitive si e shkarkimit të Metës Partia Socialiste po hesht. Është një rast i papresident kur Meta ka akuzuar dhe do të çojë në prokurori kuvendin dhe deri më tani kuvendi nuk ka asnjë reagim për këtë akuzë të drejtë për drejtë të bërë. Ka kërkuar informacion për këtë çështje, por deri më tani nuk ka asnjë reagim. Ndër të tjera tha se presidenti Meta po kërkon të përfitoj sa më shumë kohë nga ky proces. Meta po mbrohet me procedurë, ajo se çfarë mendoj është se presidenti po kërkon kohë, po kërkon të shtyjë sa më shumë, po kërkon të përfitoj sa më shumë kohë nga ky proces. Shkarkohet nga detyra kreu i kuvendit të Malit të Zi. Kryetari i kuvendit të Malit të Zi, Aleksa Bečić, është liruar nga detyra. Për largimin e Bečić u votuan 43 deputetë të opozitës dhe koalicioni bëzi mbi bardh. Kundër ishin deputetët demokratëve Demos, DF, PZP, SNP, Prava Krnagora, Malizi Bashkuar dhe Partia Punëtorëve 36 prej tyre. Bečić tha gjatë thirrjes ai nuk do të votonte deputeti PDSH-s. Miodrag Vukovic nuk ishte në sallë gjatë votimit. Beçëshu zgjodh kryetari i parlamentit me 23 shtator 2020. Në atë kohë, për emërimin e tij votuan 45 deputet kundër 1 deputet, ndërsa 25 fletë të zbrasta. Deri në zgjedhjen e presidentali, parlamenti drejtohet nga nën kryetari i kuvendit i Malit të Zi. Nga këndvështrimi im nuk jam i privilegjuar nga kjo pozitë e detyruar dhe statusi aktual. Në bazë të rregullores, do të bëj maksimum deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Nuk më vjen mirë që miku im Aleksi Beçiç u lirua nga detyra sot. E falenderoj për bashkëpunimin e suksesshëm dhe u theqen kësaj shtëpie të respektuar, tha Bulaiç. Sipas rregullores së kuvendit të Malit të Zi, neni 16, nëse mandati kryetarit të kuvendit përfundon para skandimit të mandatit për të cilin është zgjedhur detyra e tij deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, është shkruar nga kryetari i nën kryetari kuvendit. Nën kryetari të kuvendit jam Branka Bosniak, lëvizja për ndryshim Strahinja Bulaiç dhe Ervin Ibrahimovic. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Putin, NATO vazhdon të pompoj armë në Ukrainë. Presidenti Rus në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij francez, tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO kishin injoruar shqetësimet e Rusisë për garancitë e sigurisë. Sipas agjencisë së lajmeve TASNIM, presidenti Rus Vladimir Putin në një konferencë të përbashkët për shtypi me presidentin francez Emmanuel Macron befasua nga komente perëndimi për natyrën e rrezikshme të lëvizjeve të forcave ruse brenda Rusisë, duke theksuar se këto janë fjalë të pabaza. Presidenti Rus tha: pretendimet për sjelljen tonë agresive kundër Ukrainës janë të palogjikshme, sepse është NATO ajo që po i afrohet kufijve tanë, jo ne tek Ukraina. Nëse Ukraina përpiqet të rimarë gatishun e Krimes ushtarakisht, do të ketë luftë dhe konflikt me NATO, në theksoi ai. Putin tha se anëtarët e NATO-s vazhdojnë të dërgojnë armë në Ukrainë dhe çështja u diskutua me Macron. Deri më tani, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania, Kanadaja dhe disa vëndet të tjera kanë dërguar një numër të madhë armësh dhe trupash në Ukrajinë. Nga anë tjetër, Washingtoni ka dërguar më shumë trupa në fqinjet e Ukrajinës, duke përfshirë Polonin dhe Rumanin. Ne kemi diskutuar disa propozime për të ulur tensionet dhe për të arritur stabilitetet dhe paqen në Evropë, dhe kemi ofruar Putinit garanci të prekshme. Siguria, tha presidenti francez Emmanuel Macron në një konferencë të përbashkët shtypi. Rusia ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka ndërmend të nisë një operacion kundër Ukrainës, duke theksuar se të gjitha deklaratat perëndimore për një sulm të mundshëm rus ndaj Ukrainës janë të rreme dhe si qëllimi këtyre akuzave është përshkallëzimi i tensioneve në rajon dhe vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë, si dhe justifikimi i zgjerimit të NATO-s në Evropën Lindore. Deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës për pushtimin rus të Ukrainës erdhi më njëherë pasi Washington dhe New York Times situan disa zyrtarë të paidentifikuar amerikanë të pretendonin se një pushtim i mundshëm rus në Ukrainë do të vriste 25,000 ushtarë ukrainës dhe të paktën 10,000 personal ushtarak rus. Kremlini mohon me forcë akuzën, duke quajtur ato një justifikim për të zgjeruar praninë ushtarake të NATO-s dhe për të vendosur më shumë trupa në Evropën Lindore. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar miqë, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Speciale për përvjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iran. Multilateraliteti është boshti kryesor i politikës e jashtme të Republikës Islamike të Iranit.
Multilateraliteti është një nevojë pa diskutueshme e bashkësisë ndërkombëtare. Në botën aktuale, multilateraliteti, më shumë se në çdo kohë tjetër, është shndruar në një nevojë të domosdoshme dhe të pranuar si një realitet i pamohuar në arenën ndërkombëtare. Dy vite më parë në sesionin e 72-të të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që u zhvillua më 20 dhjetor të 2018-s, u miratua një rezolutë e cila ishte propozuar nga Organizata e Vendeve të Painkuadruara NAM. Në bazë të kësaj rezolute, data 24 prill është shpallur dita ndërkombëtare e multilateralitetit dhe diplomacisë për paqe. Antarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me miratimin e kësaj rezolute u kanë kujtuar të gjithëve se kjo ditë është me kuptimin e ngritjes së vlerës së Kombeve të Bashkuara dhe thekson rëndësinë e multilateralitetit dhe respektimit të ligjeve ndërkombëtare në vendosjen e paqes nëpërmjet rrugëve të diplomacisë. Në bazë të këtij të menduari, Republika Islamike e Iranit në marrëdhëniet e veta të jashtme synojnë të ndërtojnë marrëdhëniet më të mira mbi bazën e multilateralitetit dhe beson se interesat kolektive mund të realizohen vetëm në kornizën e bashkëpunimit dhe multilateralitetit. Dr. Said Reza Ameli, dekan i Fakultetit për Studime Botërore dhe kryetari i Shoqatës Iraniane për Studime Botërore, në lidhje me multilateralitetin në politikën e jashtme të Iranit, thot: politika e jashtme e Republikës Islamike të Iranit, që nga fillimi ka qenë dhe është bazuar mbi respektin për të gjithë dhe shmangen e hegemonisë nga të gjithë, dhe Irani në rajon gjithnjë ka ndihmuar në mënjanimin e hegemonisë së huaj mbi vendet e rajonit. Njëkohësisht me këtë, politika kryesore e Republikës Islamike të Iranit është bazuar mbi luftën kundër sistemit hegemonist dhe mospranimit të hegemonisë së lindje apo perëndimit. Republika Islamike e Iranit, që nga fillimi u ka thënë jo të mëdha sistemit hegemonist të lindjes dhe perëndimit, gjë që bën një doktrinë më të ndryshme. Irani, duke u mbështetur në mësimet kuranore, as nuk synon hegemoninë mbi të tjerët dhe as nuk pranon kurfarë hegemonie nga të huajt. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në samitin e vitit 2019 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka prezantuar planin Paqja e Hormuzit. Dhe detajet e këtij plani janë dërguar për 6 vendet e rajonit të Gjirit Persik. Qëllimi i këtij plani është ngritja e paqes, stabilitetit, progresit dhe krijimit të mirëkuptimit reciprok dhe vendosja e marrëdhënieve paqësore dhe miqësore mes vendeve të rajonit të Gjirit Persik dhe ngushticës së Hormuzit. Prezantimi i këtij plani ka treguar se Teherani ka ide multilaterale me një qasje rajonale për forcimin dhe ngritjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Gjirit Persik. Bashkësia ndërkombëtare sot po përballet me sfida të papara deri më tani, të cilat kryesisht kanë rënë në qasjen dhe politikën e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çështje të tilla si terrorizmi, ekstremizmi, reduktimi i rolit të organizatave ndërkombëtare, shkelja e përsëritshme e traktateve ndërkombëtare, mospërfillja dhe mosrespektimi i sovranitetit kombëtar të vendeve, ndërhyrja në çështjet e brendshme të vendeve të pavarura dhe politika despotike të Amerikës konsiderohen kërcënim serioz për paqen globale dhe janë pengesë kryesore në përballje me vendosjen e sistemit të bazuar në politikën e njëanshme. Ekzistojnë shumë prova të cilat tregojnë se bashkësia ndërkombëtare është e lodhur nga këto politika dhe po shikon shumë qartë rrezikun e këtyre politikave për të ardhmen.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, në shpagimin e kriterëve të multilateralitetit, thotë: bota e sotme ka dal nga rrethanat që kanë ekzistuar në shekujt e kaluar dhe të gjitha zhvillimet e botës të cilat ndodhin në perëndim ose perëndimi ishte vendimarrës i tyre dhe kanë qenë të kufizuara vetëm me perëndimin. Kështu që është krijuar bota e pasperëndimore. Në një botë të tillë nuk ka kuptim fare vështrimi ndaj lindjes dhe as vështrimi ndaj perëndimit. Në një botë të tillë, edhe nga aspekti i qendrave të fuqisë dhe nga aspekti gjeografik dhe politik, duhet pasur një vështrim i gjithanshëm dhe multilateral, për arsye se qendrat dhe burimet e fuqisë janë shumuar dhe kanë ndryshuar. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu në takimin e lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të mbajtur për manifestimin e ditës ndërkombëtare të multilateralitetit dhe diplomacisë për paqe, deklaroi: "Për të mbrojtur multilateralitetin ka nevojë që të pengohet Amerika të realizojë interesat e dëshiruara me anë të veprimeve të palishme të këtij vendi dhe me të gjithë forcën duhen refuzuar të gjithë llojet e presioneve që po ushtron Washingtoni mbi të tjerët, me qëllim që të shkel të drejtat ndërkombëtare dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Për të refuzuar politikën e njëanshme, të gjithë ne kemi përgjegjësi që në formë kolektive ta konsiderojmë çdo shtet përgjegjës për çfarë do lloj pasojash që shkaktohen nga veprimet e palishme." Veprimet e njëanshme të Amerikës përbëjnë një listë shumë të gjatë. Në këtë drejtim mund të përmendim disa shembuj, si zbatimi i ligjeve të brendshme amerikane dhe jashtë kufijve të këtij vendi, anashkalimi i zotimeve ndërkombëtare dhe i verdikteve të gjykatës ndërkombëtare, shpallja arbitrare e një force të armatosur të një vendi tjetër si organizatë terroriste, përhapja e ekstremizmit me qëllime politike, mbështetje e regjimeve terroriste dhe e krimeve të luftës që kryejnë ata, si dhe njohja zyrtare aneksimit të palishëm të territoreve të pushtuara palestineze në territoret e regjimit sionist. Veprimet e hidhërimit të njëanshëm të Amerikës, si që janë sankcionet dhe kërcënimet për përdorimin e forcës dhe ndërhyrjes ushtarake, janë rezultati veprimeve arrogante dhe të dhunshme të Amerikës, të cilat janë në kundërshtim të plot me të drejtat ndërkombëtare. Qeveria Amerikës me politikën e saj të njëanshme, jo vetëm që janë pengesë themelore për vendosjen e paqes dhe krijimin e mirëqenies botërore, por janë pengesë edhe për ndërtimin e një sistemi ndërkombëtar të drejtë dhe të barabartë, i cili konsiderohet para nevojë esenciale për zhvillimin e qëndrueshëm. Gjatë 4 dekadave të kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë imponuar veprime të hidhërimit të njëanshëm kundër popullit të Iranit. Lufta ekonomike që kanë zhvilluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në emër të fushatës së presionit maksimal me anë të vendosjes së sankcioneve të reja, jo vetëm që kanë vendosur në shenjestër popullin e Iranit, por kanë shkaktuar pasoja shumë të dëmshme edhe për popujt e vendeve të tjera dhe kanë shkaktuar pengesa serioze për gjendjen e tregëtisë botërore. Shkelja e zotimeve dhe politikave të njëanshme të Amerikës ndaj marrëveshjes bërthamore është vetëm një shembull i sjelljeve dhe veprimeve të tilla. Një vështrim mbi veprimet e dekadave të kaluara, siç janë ndërhyrja e hapur e Amerikës në Venezuelë, në Kubë, në Nikaragua, në Siri, Libi, si dhe mbështetja e luftës shkatërruese në Jemen dhe vendimi i shtëpisë së bardhë për të njohur zyrtarisht qytetin Beitul Mokades si Jeruzalem, si kryeqytet të regjimit sionist, të gjitha këto veprime tregojnë fushën e gjerë të veprimeve të njëanshme të Amerikës, të cilat mund të rrezikojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Prandaj pikërisht për këtë arsye, duhet bërë të gjithë përpjekjet që sundimi i ligjit të zëvendësoj politikën e forcës dhe bashkëpunimi të zëvendësoj politikën e përballës. Joseph Borrell, shefi i diplomacisë evropiane, me anë të një videomesazhi në rastin e ditës botërore të multilateralitetit, thotë: "Kriza e pandemisë korona ka treguar se multilateraliteti sa shumë jetik është për ne. Përballja me virusin korona nuk njeh kufi. Nuk ekziston asnjë opsion tjetër përveç se integrimi dhe bashkimi i përpjekjeve për të gjetur rrugë zgjidhje botërore." Ky diplomat i lartë i Bashkimit Evropian gjithashtu, duke kritikuar politikat e njohshme dhe arbitrare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së Donald Trump, ka thënë: "Multilateraliteti është e vetmja rrugë efikase për të përballur me një kërcënim të tillë, sepse asnjë vend nuk mund të veprojë në mënyrë të suksesshme përballë këtij kërcënimi. E padyshim se politika e njohshme është kërcënim serioz për të gjithë vendet e pavarura që kërkojnë për zbatimin e politikës multilaterale."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën Hormuzgan, u njohëm në përgjithësi me atraksionet dhe vendet historike dhe natyrore të ishullit të bukur të Keshmit në brigjet e Gjirit Persik në jug të Iranit. Në këtë edicion do të njihemi me atraksionet e tjera turistike dhe mahnitse natyrore të ishullit Keshm në ujrat e kaltra të Gjirit Persik në jug të Iranit. Bjeshka e Kripores ose Kupola e Kripës ndodhet në pjesën jugperëndimore të ishullit Keshm dhe konsiderohet një prej atraksioneve natyrore turistike të këtij ishulli. Kjo bjeshk është në formën e konit dhe lartësia e saj është 397 metra. Bjeshka e Kripores ka një formë gati vezore dhe maja e kësaj bjeshke nga aspekti topografik është i pasistemuar dhe muret e saj janë në pjerësi shumë të madhe. Struktura kripore e kësaj bjeshke ka ardhur për shkak të grumbullimit të shkëmbimeve të zjarrt me sedimentet kripore. Në përgjithësi, kushtet natyrore siç është kupola kripore për krah mbetjet e minierës së Kripës dhe burimet e ujit të njelmët kanë krijuar një vepër natyrore shumë atraktive me kushte të mira për argëtim. Në pjesën jugore të bjeshkës kupola kripore ekzistojnë edhe shpella kripore shumë të bukura dhe shumë mahnitse. Një prej këtyre shpellave ka rëndësi shumë të madhe. Kjo shpellë kripore ndodhet në pjesën jugore të ishullit Keshm dhe në fund të këndit perëndimor të këtij ishulli Gryka e shpellës është në drejtim të jugut dhe lartësia e saj është nga 3 deri në 10 metra dhe mund të vizitohet në thellësi deri në gati 100 metra. Vlen të theksohet se përmasat e shpellës kripore ndryshojnë në kora të ndryshme dhe faktor të tillë si sasia e rreshjeve atmosferike. Depërtimi i ujit dhe shkrirja apo kristalizimi i kripës ndikojnë në ndryshimin e këtyre përmasave. Natyrisht, në bazë të identifikimit më të fundit që është kryer nga shkencëtarët e gjeologjisë, shpella kripore e ishullit Keshm është e gjatë rreth 6400 metra dhe në këtë mënyrë konsiderohet edhe si shpella kripore më e gjatë në botë. Forma e përgjithshme e rrugës brenda në shpellë është në formën e një harku të lakuar dhe pas kalimit të një distance rreth 30 metra, përballemi me një kthim të madh në rrugën e saj. Muri i hyrjes së kësaj shpelle është formuar me shtresa ngjyra-ngjyra të kripës dhe gjithashtu me shtresa të ndryshme të mineraleve të hekurit. Në hyrje të shpellës vërehet një pellg i gjatë 20 metra dhe sasia e ujit të këtij pellgu ndryshon në bazë të sasisë së rreshjeve atmosferike. Pasi të kalojmë një distancë në brendësi të shpellës kripore, mund të vërehen stalaktite kripore dhe gradualisht numri i tyre shtohet gjithnjë e më tepër. Nga gjysma e rrugës dhe deri në fund të shpellës, dyshemeja e shtruar me krip të kristalizuar ka shumëfishuar bukurinë e kësaj shpelle. Në anë të mureve të kësaj shpelle, stalaktitet dhe stalagmitet me njëri tjetrin kanë krijuar shtylla të bukura. Në afërsi të grykës të shpellës kripore vërehen edhe disa gryka të tjera të cilat kanë shtrirje dhe lartësi më të kufizuar. Nga zemra e bjeshkës së kripores dhe nga mesi i shpellës buron një burim i ujit nëntokësor i cili qarkullon në mënyrë të përhershme dhe hap rrugën e vet jashtë shpellës. Ky burim i ujit të njelmët pasi shkrin kripën në rrugën e qarkullimit të vet, shfaqet në formë të burimit në shpatin e bjeshkës dhe në gropën përballë tij krijon një pellg natyror të vogël. Peizazhi i këtij pellgu të vogël nga larg duket me ngjyrë të bardhë dhe si një sipërfaqe e gjerë mbuluar me dobor, duke krijuar kështu një pamje shumë të bukur dhe atraktive. Ky burim ka ujë të qarkulluar në të gjitha stinët e vitit. Në realitet, ky burim është rezultati i depërtimit të ujërave sipërfaqësor që mblidhen nga rreshtjet atmosferike në brendësi të damareve dhe kanaleve të kupolës kripore. Uji i këtij burimi është në formën e një treti të mbushur me kripra dhe pikërisht për këtë arsye sedimenti dhe kristalizimi i kripës në skajet e rrugës së ujit të këtij burimi vërehen në masë shumë të madhe. Në shtratin me ngjyrë të kuqe të këtij burimi vërehen sedimentet e baltës okre që ka përmbajtje të oksidit të hekurit. Në këtë anë gjithashtu vërehen forma shumë të bukura të krijuara për kripës në formë kristalesh të bukura. Shpatet kripore shumë të mpreta dhe forma të lulës së lakrës ose edhe të vargjeve të qelqeve zmadhues. Është interesante të dini se kripa që ekziston në shpellën e bjeshkës së kripores njihet si kripa e cilësisë më të mirë për konsumim dhe përbërja e saj përmban edhe elemente të tjerë siç është magnezi. Pikërisht për këtë arsye kjo krip mund të përdoret edhe si krip mjekësore, sidomos për sportistët profesional në formë të kapsulave. Studimet që janë kryer së fundmi mbi atmosferën e brendshme të shpellës kripore tregojnë se kjo shpellë ka potenciale të veçanta kuruese, kështu që sipas specialistëve, për shkak të pastërtisë së ajrit brenda në shpellat kripore, nga ndotjet industriale dhe biologjike si thymi dhe bakteret e lëndëve alergjike dhe gjithashtu për shkak të ekzistencës së joneve të dobishme në këtë shpellë, frymarrja në këto shpella mund të ketë efekte shumë pozitive dhe të dobishme për të gjithë individët, sidomos për ata që vuajnë nga sëmundjet e frymarrjes.
radioparastude.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, një tjetër atraksion natyror në ishullin Keshm është një zonë e quajtur Kase Salah, që ndodhet në brigjet jugore të ishullit. Kjo zonë është shkretinore dhe e thatë me gjatësi për afërsisht 7 km dhe gjerësi afërsisht 5 km dhe nuk zhvillohet kur farë loj bime në këtë zonë. Kjo fush, duke si kur nuk përmban asgjë nga elementët jetësor, në këtë zonë ndodhen me mira kodrina të vogla dhe të mëdha në formën e konit dhe në format të tjera të krijuara si rezultat i erozionit gjatë periudhave të kaluara në ndikimin e zhvillimeve gjeologjike, duke krijuar kështu zonë të gjerë me shumë kodrina. Në thellësinë e kësaj shkretëtire ndodhet një burim sulfuror që buron nga toka. Të gjitha dëshmitë tregojnë se shtresa toksore të zonës Kase Salah ekzistojnë rezerva të mëdha të naftës dhe të gazit. Atraksioni dhe heshtja e veçantë e kësaj zone në ishullin Keshm e shtyn njeriu të mendojë dhe të konsiderohet një vend strehimi përshtatshëm për ata që janë të dashuruar me natyrën. Në një distancë prej 5 kilometrash nga brigjet jugore të ishullit Keshm, në anë të fshatit Barke Khalaf, ndodhet një prej zonave më të bukura të erozionit të ishullit Keshm. Banorët e këtij rajoni këtë fenomen shumë të rrallë gjeologjik e quajnë lugina e yjeve. Forma e veçantë e kësaj lugine dhe ekzistenca e trupave dhe formave të krijuara si rezultati fenomenit të erozionit i ka dhënë atraksion të veçantë kësaj zone. Në këtë lugin, fryn era të shpejta dhe sjellja ajrore në përshtresa të gurve dhe vrimave prodhon tinguj dhe melodi të veçantë dhe kjo bëhet shkak që banorët vendor të mos hyjnë gjatë natës në këtë zonë. Lugina e yjeve në realitet është një zonë e krijuar nga erozioni natyror, nga ujrat sipërfaqësor, rreshjet stinore dhe errat, konet në majë të hollë, shtyllat, tehet dhe muret e formave të ndryshme janë pjesë që mund të vërehet në këtë zonë. Për shkak se materiali i shtresave shumë i dobët, mund të pritet që pas çdo rreshje atmosferike të rrept të krijohen ndryshime të dukshme në formën e kësaj lugine. Përveç luginës së yjeve, ekzistojnë edhe dy fenomene gjeologjike shumë interesante të tjera që quhen ngushtica e pusit të bjeshkës dhe ngushtica e Ali Mohamedit në ishullin Keshm. Ngushticat e pusit të bjeshkës gjithashtu për shkak të erozionit kanë mure vertikale relativisht të larta, korridore dhe linja paralele të krijuara nga erozioni dhe gjithashtu ka edhe llojet vrimash gjysmë të rrëmbullakta në formë veze. Në këtë ngushticë ekzistojnë shumë vrima që përmbajnë ujë që shfrytëzohen nga banorët lokal të zonës, prandaj njihet edhe me emrin ngushtica e ujit. Në ngushticën e Ali Mohamed, gjithashtu, faktorët natyror kanë krijuar forma të ndryshme mbi muret në formën e ruzullit dhe në formën e lugës. Lëvizja e shpejtë dhe shkatërruese e ujit në kohën e krijimit të vërshimeve është faktor tjetër në gërryerjen e shtresave në krijimin e formave të thikave me buzë të gdhëndura. Anë mban ishullit Keshm ekzistojnë edhe statuja natyrore dhe plane të dalluara sporadike që janë krijuar si rezultat i faktorëve natyror si era dhe shiu përgjatë shumë shekujve mbi muret e bjeshkëve dhe në thellësinë e luginave. Këto forma të veçanta gjithashtu përbëjnë një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të këtij ishulli. Këto bjeshkë dhe lugina, si mbetje të periudhave të kaluara të zhvillimeve gjeologjike, mund të frekuentohen shumë lehtë dhe çdo kush që ka dëshirë mund të shkojë dhe të shohë këto pamje të bukura. Ashtu siç tham, ishulli Keshm ka pasuri natyrore, larmi biologjike dhe pozitë të veçantë gjeologjike. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thotë: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Laulana Allah, Laulana Allah, Laulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriu. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë natyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.